Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.
Dobrý den, přátelé. Je tady opět pořad Zdravíčko, doktore, který vás zdraví a samozřejmě spolu s ním i Vladimír Mertlík. Začínáme druhý díl rozhovoru o problémech vašich tepen, cév a žil. Není tedy divu, že hostem pořadu je znovu vedoucí lékař sálu intervenční angiologie kardiologické kliniky fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze, kde jinde, MUDr. Boris Kožnar, PhD, kterého zdravím jak jinak než zdravíčko, doktore.
Zdravíčko, pane Mertlíku.
Já bych, pane doktore, rád, kdybychom v dnešním díle přiblížili posluchačům příčiny ischemických chorob, cévních mozkových příhod a nejúčinnější léčbu. My jsme o tom mluvili částečně v tom prvním díle, ale nebude na škodu se k tomu vrátit. V tuhle chvíli, nebo dnes bych rád zdůraznil, akcentoval, tedy vy, já vás o to požádám, formu endovaskulární intervence. Začněme významem toho termínu, výčtem chorob, které tak lze léčit, a rozdíl mezi endovaskulárním a chirurgickým řešením.
Endovaskulární řešení můžeme zahrnout mezi takzvané mini-invazivní postupy. Po tom našem vstupu nebo po tom našem výkonu, jak už jsem uváděl minule, zbývá, máte v třísle vpich, který je 3 mm široký, který se zahojí do druhého dne a za 2 dny můžete dělat, co vás napadne. To u chirurgických výkonů většinou nejde, i když i chirurgové se učí, snaží a učí léčebné postupy, které jsou méně a méně invazivní, ale prostě přece jenom ve srovnání s námi jsou daleko více invazivní. My když se dostaneme do tepny v lidském těle, a to buď v třísle nebo na ruce, tak se v podstatě dostaneme na silnice, až kterými se dostáváme, kam potřebujeme, jako na dálnici do břišní aorty a potom do tepen třeba do mozku. A v podstatě pořád platí, že pokud to není léčba stent graftu, kdy ty vpichy do třísel jsou daleko větší, tak u 95% případů si vystačíme s těmi 3 mm vpichy do třísel. To je opravdu ten mini-invazivní výkon nebo malý výkon, který toho pacienta minimálně zatěžuje. A ty možnosti, v podstatě pokud si vzpomenete na celé lidské tělo, tak můžeme intervenovat od hlavy až po prsty na nohách. Je to trošku menší v oblasti rukou, kde to postižení nebývá tak časté, a tam ty tepny na rukách většinou tak moc nefungují a naštěstí nejsou tak často postižené jako třeba tepny na dolních končetinách.
My jsme minule zmínili zcela pochopitelně vlastně tu nejnebezpečnější ze zmíněných chorob, cévní mozkovou příhodu. Ta také budí největší obavy u posluchačů. Pojďme připomenout znovu tedy, to je to téma, které rezonuje, čím medicínsky je CMP, jak se označuje, a co vše člověku, kterého postihne, vlastně hrozí.
Vemu to od konce. Mozková příhoda, pokud je velká, tak vás zabije. Ať se snažíte jakkoliv, tak pokud je to velká mozková příhoda a nedostanete se včas do nemocnice k léčbě, tak vás zabije.
Je to proto, že mozek nedostane co?
Mozek nedostane kyslík. Nedostane kyslík a nedostane glukózu, na
že
které
krev
funguje.
Je nositelem
ano,
kyslíku.
Obojího i kyslíku, i glukózy. Záleží, jak je velká část toho mozku postižená. Prostě pokud máte postiženou třeba jednu polovinu mozku, tak v podstatě a nedostanete se rychle k intervenci nebo k té léčbě, tak to v podstatě se nedá přežít.
Čili je to ucpání cév?
Je to ucpání tepny, která vede krev.
Tepny, pardon.
Tepny, která vede krev do mozku. A
řešení?
Řešení endovaskulární výkon, pokud je to malý uzávěr, malé tepny, tak to funguje na dá se to rozpustit léky.
I léky?
Ano. I léky, které vám podají neurologové na jednotkách intenzivní péče, ale to funguje jenom na ty malé uzávěry. Já jsem asi z těch 1500 pacientů, kteří prošli naším pracovištěm, viděl dvakrát, že se velký trombus rozpustil těmito léky. Ve všech ostatních případech, nebo řekněme v 70% případů, pacienti tyto léky dostali a stejně ty velké tromby nebo ty velké uzávěry to nerozpustilo. A čím, když se vám uzavřou tepny na nohách, tak najde se to náhradní cestičky. V tom mozku to jde pomalu a nestačí to. Za 5 minut je mozek mrtvý.
Říká doktor Boris Kožnár, vedoucí lékař sálu intervenční angiologie kardiologické kliniky fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. To je zdravíčko doktore Vladimír Mertlík a za chvíli jsme oba, já i pan doktor, zpátky mezi vámi.
Zdravíčko doktore, o všem, co jste nevěděli, na Country Rádiu.
Jaké jsou statistiky výskytu této smrtelné nemoci, tedy cévní mozkové příhody? A výsledky léčby?
Mozková příhoda může poskytnout od dětí po mladé pacienty až po staré pacienty. Samozřejmě, že s postižením těch tepen přibývá těch starších pacientů a i narůstá jejich zastoupení v té populaci. Bohužel i ty výsledky té léčby u těch starších pacientů jsou horší, ale je to většinou dáno jejich celkovým zdravotním stavem. A velmi často tato populace nezná vlastně tu primární, neví, co se s nimi děje a často přichází k těm výkonům pozdě, kdy ten mozek už je nezachranitelně postižený. To, co je zásadní, je čas. Když začneme léčit ty pacienty brzo a včas a je to dostupné pro tu naši endovaskulární léčbu, tak až 60 a možná i více procent pacientů vracíme do normálního života. Bohužel v těch souborech pacientů od 15 do 30% pacientů zemře na následky této velké mozkové příhody, takže je vidět, že to je těžce invalidizující onemocnění, které ty pacienty ohrožuje i na životě.
Vy jste mimo děk odpověděli na otázku, kterou se vám chtěl položit, to je dobře na snahu zabránit nevratným následkům, jaké jsou podmínky přežití. Ale vrátím se před samotnou příhodu, nebo okamžik té příhody mozkové, okamžik zákroku. Existuje pro vás jako pro lékaře jakési základní desatero, byť by těch bodů nebylo 10, existuje jakási základní pravidla průběhu, co se děje a vy víte jako lékař zkušený, v které fázi ta příhoda je a co v tu chvíli je nutné udělat okamžitě, nejdřív?
Pokud je jakékoliv podezření a opravdu jakékoliv podezření na mozkovou příhodu, tak se musí volat lékař, musí se volat rychlá záchranka a toho pacienta musí vidět neurolog. Po tomhle prvním vyšetření musí následovat nebo by mělo následovat a většině případů následuje CT vyšetření mozku a CT vyšetření tepen, které přivádí krev do mozku a potom buď tam vidíme ten nějaký velký uzávěr, který jsme schopni léčit, nebo tam je malý uzávěr a ten neurolog indikuje pacienta k té léčbě, která rozpouští tu sraženinu. Je to náhlá změna stavu pacienta, kdy prostě se nedá čekat minuty, nedá se čekat už vůbec ne hodiny a kdy prostě opravdu, jak je na té tramvaji napsáno, čas je mozek. Aha. Co nejrychlejší reakce v tuto chvíli zachraňuje lidské životy.
Máte pocit, ptám se v té souvislosti, vy jste v minulém díle pochyboval o zájmu zajímat se o tyto věci. Lepší se přístup lidí k tomu, jak se těmito věcmi zabývat?
Bez pochyby ta osvěta by byla naprosto zásadní, aby ty, nikdo z nás nechce, aby si pacient diagnostikoval, že má počínající mozkovou příhodu nebo probíhající mozkovou příhodu, ale prostě aby věděl, že když je mu špatně, je to nový stav, který vzniknul náhle a rychle progreduje, aby jeho příbuzní nebo prostě sousedé nebo kdokoliv, aby rychle jednali a rychle volali tu záchranku. Tohle nesnese odkladu a prostě z tohohle se člověk nevyléčí tím, že si dá panáka nebo že si půjde dát další cigaretu. To prostě bohužel je tak, že tady prostě ten lidský organismus nepomůže.
A ten nejhorší způsob, to, co jste řekl, dát si cigaretu a panáka.
Bohužel jsme zažili pacienta, který nedopadl dobře, chodil každý večer, chodil jednou týdně do hospody. Jeden ten den se vrátil a manželka říkala, ty zase vypadáš, dneska se teda zřídil o něco víc než obvykle, dala ho do postele a potom, co ten pacient 3 hodiny chroptěl, tak jí to začalo být divný, zavolala si rychlou a prostě ten člověk měl velkou mozkovou příhodu, a kterou bohužel nepřežil. Takže i takovéhle situace se mohou stát a prostě ta informovanost těch lidí o mozkových příhodách je minimální.
Není to veselý příběh, ale život se neskládá jenom z veselých příběhů a většinou ty neveselé si způsobujeme sami. Tady je zdravíčko doktore Vladimír Mertlík a se mnou můj dnešní host, doktor Kožnar, PhD.
Zdravíčko doktore, maják v moři nejistot, na Country Rádiu.
My jsme mluvili mimo jiné, pane doktore, v tom našem prvním i současném díle o opatřeních, o zákrocích, o léčbě, ať už mini intervenčními způsoby nebo i farmaky v určitou chvíli, o řadě způsobů. Při opravě tepny, promiňte mi výraz oprava, se do tepny vkládá takzvaný stent. Donedávna téměř pro všechny, i dnes stále ještě pro většinu lidí výraz, který sice se s ním možná někde setkali, ale zní exoticky, zní zvláštně. Z čeho je? Z jakých může být rozměrů? Jak probíhá samotná operace, dále co nazvat, při jeho zavádění?
Stent je úžasný vynález, který už s námi poměrně dlouhou dobu a neustále se zdokonalují stenty. A je to v podstatě kovová, z různých kovů mřížka, takzvaná výstuha, kterou jsme schopni implantovat v podstatě kamkoliv do lidského těla. Ta implantace zase působí nebo je z toho třísla nebo z jakéhokoliv přístupu do tepny, kam nám to dovolí zavést to pouzdro, přes které zavedeme ten stent. Stenty, je to cizí materiál v lidském těle, někdo na to reaguje lépe, někdo na to reaguje hůře a samozřejmě tyto stenty fungují daleko lépe ve velkých tepnách než v malých tepnách. Takže pokud si představíme ty velikosti, tak v té aortě potřebujeme, řekněme, do 40 mm průsvit těch stentů. V pánevních tepnách potřebujeme tak řekněme 8 až 12 mm, na stehně potřebujeme od 6 do 8 mm a pokud vezmeme srdíčko a bercové tepny, které jsou zhruba stejně velké, tak tam potřebujeme průměry těch stentů kolem 3 mm. V tom srdci, to je kardiologická záležitost, do které já nebudu mluvit, ale tam to funguje už dlouho a mnoho pacientů z toho profituje, nemuseli podstoupit náročný kardiochirurgický výkon aortokoronární bypass a byli vyléčeni s tím miniinvazivním přístupem nebo miniinvazivním postupem, kdy se jim do stenotických koronárních tepen implantoval stent, a který splnil udělal tu průchodnost té tepny a zajistil perfúzi kyslíkem toho myokardu.
My jsme se věnovali vlastně, když si to uvědomuji, v obou dílech převážně cévní mozkové příhodě. Není divu. Shodli jsme se na tom, nebo vy jste se mnou souhlasili, že to je asi nejbezpečnější věc. Ale málem bych zapomněl na bercový vřet. To je záležitost, která je, nebo byla aspoň podle mě velice častá, jestli teď méně, nebo aspoň méně o ní slýchám. Jaká je příčina jeho vzniku a jaké jsou v jeho případě léčebné postupy?
Primárně bercový vřet je dlouhodobé onemocnění, kdy vzhledem k uzavření nebo k neprůchodnosti žil na noze, jakoby městná ta krev a nemá kam odtékat, prostě hromadí se na té noze a namáhá to kůži, až to vede k porušení té integrity kůže. My s bercovými vředy se setkáváme poměrně málo, ale setkáváme se s nimi. Je to primárně tyto bercové vředy patří na dermatovenerologické oddělení nemocnice nebo na kožní oddělení. Zhruba u čtvrtiny pacientů se může na tom podílet i ischemie té končetiny, kdy v podstatě my musíme léčit ty tepny, které přivádějí krev dolů do nohy, aby byla šance na zahojení toho bercového vředu. Ale primárně ve většině případů je to onemocnění žilní, které se léčí jenom velmi obtížně.
Teď mě napadá, je to můj mylný dojem, nebo dřívější, podle mého pocitu, častější výskyt byl způsoben tím, že ta preventivní lékařská péče v případě onemocnění těch žil nebyla tak intenzivní, nebo lidé tomu nevěnovali takovou pozornost?
Pozornost tomu věnovali, protože to je skoro až invalidizující onemocnění.
To ano, když už se stalo, ale předtím, že jo?
Předtím ty léčebné možnosti byly úplně minimální, nebo prostě bylo jich jenom strašně málo. Bylo to masti, obklady, jo. Nějaká rehabilitace a prostě těch možností je málo. Často jsou ty bercové vředy infikované, takže v některých případech stačí i silná antibiotika, která výrazně zlepší ten stav. Takže prostě i v této oblasti ta medicína jde kupředu a buďme za to rádi.
Říká doktor Boris Kožnár, PhD, vedoucí lékař sálu intervenční angiologie kardiologické kliniky fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Host dnešního pořadu Zdravíčko, doktore.
Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.
Chýlíme se pomalučku ke konci, pane doktore, náš poslední vstup a já se po tom všem, co jste mi řekl o výhodách vašeho oboru intervenční radiologie na opačný pol. Přes ty nesporné úspěchy má i intervenční radiologie své limity? Jaká je šance přežití dojde-li k fatálnímu prasknutí hrudní či břišní výdutě. To prý je špatné.
To je velmi špatné. To prostě, když si představíte, jak ta aorta je široká a prostě pokud dojde k její ruptuře, tak ten pacient vykrvácí během minuty nebo prostě během vteřin, prostě ztratí tolik krve, že to je nevratné a prostě ty pacienti umírají. Jenom myslím si, že zhruba kolem 5% pacientů přežije rupturu aorty. Pokud se vám to stane v nemocnici, která je na všechno tohle vybavená, tak ta šance narůstá někde kolem 30%, ale i tak je to velmi závažné onemocnění. A pokud dojde opravdu k tomu masivnímu krvácení, tak veškerá pomoc je strašně vzdálená, prostě málo kdy se povede zachránit lidský život.
Pojďme si na závěr říci něco možná neúplně příjemného pro lenochy a žrouty, ale zároveň pozitivního prevence. Shrneme-li ty naše dva díly, kdy jsme si povídali o chorobách a postižení našich tepen a cév, jak se nestat vaším pacientem?
Všem bych to přál, aby se nestali naším pacientem. Sice bychom neměli my potom něco dělat, ale všem bych to přál, aby si užívali život takový, jaký je do hodně dlouhých let. To první, co můžete udělat, a prosím, když to udělá aspoň 3% dnešních posluchačů, že zahodíte cigarety a už nikdy nebudete kouřit. To uděláte pro svou ekonomiku a pro své zdraví strašně moc. Já pokud srovnám nálezy pacientů kuřáků a nekuřáků, tak to u velké části těch kuřáků ty tepny jsou minimálně o 20 let starší, než by odpovídalo jejich populaci. Takže si představte, že v 60 letech máte tepny, které odpovídají 80-letým pacientům a ten skok je dramaticky velký. Takže tohle je první. Každý by měl znát svůj krevní tlak. To je další velmi rizikový faktor. Měl by se v rámci možností sportovat nebo se nějak pohybovat. Nemyslím, že budeme všichni běhat maratonský běh, ale každodenní procházka je úžasná. Prostě výrazně vám to zlepší náladu a výrazně to zlepší váš zdravotní stav. Takže tohle je prevence. Zkuste se vyhnout nezdravým jídlům, i když spousta nezdravých jídel je strašně dobrá, ale prostě nesmíte je jíst neustále. Prostě jsme všežeravci, konzumujme všechno tohle s rozmyslem. Pokud už někoho postihne nějaká choroba, tak by měl své budoucí život směřovat k tomu, aby prostě omezil tyto rizikové faktory, prostě hlídat si glykemii, hlídat si vysoký tlak. Když už jednou máte nějaké problémy, ženy třeba už přečkali tu mozkovou příhodu nebo měly nějaké takovéhle problémy, ta hormonální antikoncepce tomu nepřidá. A čím více nakombinujete těch špatných faktorů v lidském životě, tak tam vám hrozí daleko větší a větší riziko toho postižení a onemocnění. A to se násobí, to se bohužel nesčítá, to se dramaticky násobí. Takže prosím, zkusme všichni si užívat krásného života. Jsme tady na světě jenom na chvíli a prostě ať je krásný a úžasný a ať je nám všem dobře.
To byla varovná slova mého dnešního hosta, vedoucího lékaře sálu intervenční angiologie kardiologické kliniky fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze, doktora Borise Kožnara, PhD, který byl hostem dnešního pořadu Zdravíčko, doktore. Doufejme, že si vezmete z jeho slov aspoň trochu ponaučení a i nadále budete jeho slova poslouchat jen ve vysílání Rádia Country. Tady je Vladimír Mertlík a já se loučím. Pane doktore, děkuji, že jste přišel.
Já děkuji za pozvání. Pokud to dopadlo na úrodnou půdu, aspoň trošku budu moc rád a užívejme si krásného života. Stojí to za to.